28 bob.
Dam olish kunining ertasiga yakshanba kuni tongotarda Magdalalik Maryam bilan boshqa Maryam qabrni ko'rgani borishdi. Shunda to'satdan shiddatli zilzila bo'ldi. Xudovandning bir farishtasi osmondan tushdi va qabrga borib toshni ag'darib yubordi-da, uning ustiga o'tirdi. Uning ko'rinishi yashinday, kiyimlari esa qorday oppoq edi. Soqchilar bo'lsa, qo'rquvdan titrab, joni chiqqanday bo'lishdi. Farishta so'zini ayollarga qaratib,
"Sizlar qo'rqmang,"
dedi.
"Xochga mixlangan Isoni izlayotganlaringizni bilaman. U bu yerda yo'q. O'zi aytganidek, qayta tirilib ketdi. Kelinglar, Rabbingiz yotgan joyni ko'ringlar. Endi tezroq borib, uning shogirdlariga, Iso tirildi. U sizdan oldin Jalilaga ketyapti. Uni o'sha yerda ko'rasizlar deb aytinglar. Sizlarga buni men aytdim."
Ayollar qabrdan shosha-pisha chiqib, katta sevinch va qo'rquv ila yugura-yugura Isoning shogirdlariga xabar bergani ketishdi. Shogirdlarga bu xabarni yetkazaylik deb ular yo'lda ketayotganlarida birdaniga Isoning o'zi ularning qarshisidan chiqib,
"Salom,"
dedi. Ular esa ro'baro kelib oyoqlariga yopishgancha unga topina boshladilar. Shunda Iso ularga,
"Qo'rqmanglar. Borib birodarlarimga Jalilaga borishlarini, meni o'sha yerda ko'rishlarini xabar beringlar,"
dedi. Ayollar hali yo'lda borishar ekan, soqchilar bo'linmasidan bir nechasi shaharga kirib, sodir bo'lgan barcha hodisotni oliy ruhoniylarga bildirdilar. Ular oqsoqollar bilan to'planib kengashgach, askarlarga ancha pul berib, shunday dedilar:
"Sizlar shogirdlar kechasi kelib biz uxlab yotganimizda uni o'g'irlab ketishdi deb aytinglar. Agarda bu bo'lib o'tganlar hokimning qulog'iga yetib borsa, bizlar uni shunga ishontiramiz va sizlarni ko'ngilsizlikdan xalos etamiz."
Soqchilar esa pulni olib, topshiriqni aytilgandek bajardilar. Shunday qilib, bu hangama to bugungacha yahudiylar orasida ovoza bo'lib keladi. 11 shogird Jalilaga, Iso ularga tayin etgan toqqa borishdi. Ular Isoni ko'rib, unga sajda qildilar. Ba'zilari esa shubhaga bordilar. Iso ularga yaqinlashib, shunday dedi:
"Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman."
Amin.